Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν σπουργιτάκι μόναχο κουρνιάζω στη γωνιά μου, λίγο ψυχός κι προσμονή πλημμύρα στην καρδιά. Κρυώνω και σε χρειάζομαι, Κύριε, κοντά μου. Πουλάκι που του τσάκισαν τα δύο τα φτερά. Και μόνο σαν σε σκέφτομαι φωτίζει η κάμαρά μου. Παράθυρο ορθά ανοιχτό του ελαιού σου η καρδιά. Με άρπαξες, με στήλωσες στα πόδια τα δικά μου. Πατέρα, η αγάπη σου απρόσμενη χαρά. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Μια μέρα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, οι δρόμοι της καρδιάς. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινοί, γιατί με αγαπάς. Για πάντα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, γιατί με αγαπάς.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 102 και 103. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και ας φτάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια. Το πρόσωπό σου μη μου το κρύβεις σήμερα που θλίβομαι. Στρέψε την προσοχή σου κατά μένα. Τη μέρα ετούτη που σου φωνάζω μην αργήσεις να μου αποκριθείς. Η ζωή μου χάνεται σαν το καπνό και σαν τα φρύγανα ξεραίνονται τα κόκαλά μου. Καταπατιέται σαν τη χλώη η καρδιά μου και μαραίνεται, και το ψωμί μου να το φάω λησμονώ. Από τους θρήνους και τους στεναγμούς έμεινα μοναχά πετσί και κόκαλο. Μοιάζω με πελεκάνο στην ερημιά, με κουκουβάγια στα χαλάσματα. Ύπνο δεν έχω και έγινα σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή. Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λένε να καταντήσει σαν εμένα. Τρώω το χώμα αντί ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου, γιατί αφού μ' ανύψωσες, τώρα με ταπεινώνεις. Χάνονται οι μέρες μου, καθώς το απόσπερο οι σκιές, κι εγώ μαραίνομαι σαν το χορτάρι. Αλλά Κύριε, εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς και τη Σιών θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να την συγχαρίσεις το έλαιό σου, γιατί ήρθε η στιγμή. Εμείς, οι δούλοι σου, αγαπάμε ως και τις πέτρες της, ως και το χώμα της το πονάμε. Οι ειδωλολάτρες τότε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα του. Όταν ο Κύριος θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα του. Θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή, την οικεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ετούτο να γραφτεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο λαός που θα δημιουργηθεί να υμνεί τον Κύριο. Έσκυψε ο Κύριος από το απρόσιτο Άγιό του, από τους ουρανούς επέβλεψε στη γη, τους στεναγμούς των εχμαλώτων για να ακούσει και να ελευθερώσει τους μελοθάνατους. Έτσι το όνομα του Κυρίου στη Σιών θα διακηρύσεται και ο ύμνος του στην Ιερουσαλήμ. Όταν όλοι οι λαοί θα συγκεντρώνονται και τα βασίλεια τον Κύριο να λατρέψουν. Εκείνος μου εξασθένησε, καθώς πορεύομαι τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου. Και λέω, Θεέ μου, μη μ' αρπάξεις μες τη ζωή μου τα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια. Εσύ αρχικά θεμέλιωσες στη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η μελέτη των ψαλμών μας έχει οδηγήσει στον ψαλμό 102. Αυτός είναι ένας μεσιανικός ψαλμός που απεικονίζει τον Κύριο Ιησού στη Γεστημανή. Ο συγγραφέας του ψαλμού δεν αναφέρεται. Μιας και έχουν γίνει όλων των ειδών οι εικασίες για το ποιος τον έγραψε τον ψαλμό αυτό, θα υποθέσω ότι τον έγραψε ο Δαβίδ. Η επιγραφή αυτού του ψαλμού είναι «Προσευχή του δυστυχισμένου». Όταν είναι περίλυπος και ξεσπάει σε παράπονα εναντίον του Κυρίου. Αυτός ο ψαλμός απεικονίζει την οδύνη και την ταπείνωση του Κυρίου μας στον κήπο της Γεστημανής. Όπως θα ανακαλύψουμε σύντομα, το Άγιο Πνεύμα έχει ξεχωρίσει αυτό το ψαλμό ως μεσιανικό στην Καινή Διαθήκη. Πώς αρχίζει? «Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και ας φτάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια». Η λέξη «Κύριε», εννοείται στο εβραϊκό πρότυπο, είναι «Γιαχβέ». Εδώ είναι μια περίπτωση που ο Γιαχβέ προσεύχεται στον Γιαχβέ. Ήρθε με ταπείνωση. Κι όμως ήταν ο Κύριος, ο Γιαχβέ. «Φανερωθείς εν σαρκή», λέει ο συγγραφέας της Καινής Διαθήκης. Στη Γένεση βρίσκω μια αξιοσημείωτη δήλωση. «Τότε ο Κύριος άφησε να βρέξει θιάφη και φωτιά στα Σόδωμα και Γόμορα εκ μέρους του Κυρίου από τον ουρανό». Με άλλα λόγια, ο Γιαχβέ στη γη ζητάει από τον Γιαχβέ στον ουρανό να φέρει κρίση. Αλλά εδώ στην ταπείνωση, ο Κύριος μας, αντιμετωπίζοντας το μεγάλο του έργο ως άνθρωπος που θα έπαιρνε το βάρος της αμαρτίας όλων μας, ο Κύριος κράζει στον Πατέρα που είναι δυνατός να τον σώσει από τον θάνατο. Αυτή είναι η σκηνή που διαδραματίζεται στη Γεστημανή. Έχουμε εδώ σε προφητεία αυτό που αναφέρει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Τις προσευχές και τις παρακλήσεις με ένθεμες κραυγές και δάκρυα στη Γεστημανή προσέφερε ο Κύριος τον Πατέρα. Και ο Κύριος εισακούστηκε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι η οργή του Άγιου και Δίκαιου Θεού έπεσε πάνω σε αυτόν επειδή βάσταξε τις αμαρτίες των άλλων, τις δικές μας αμαρτίες. Δέστε την πιο βαθιά οδύνη και αγωνία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Προσέξτε το εδάφιο 8. «Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λένε να καταντήσει σαν εμένα». Αυτό εκφράζει το βάθος της απελπισίας και της απόγνωσης. Λίγο παρακάτω στο εδάφιο 10. «Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου, γιατί αφού με ανύψωσες, τώρα με ταπεινώνεις». Η λέξη αγανάκτηση και οργή είναι οι πιο δυνατές εκφράσεις που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στην εβραϊκή γλώσσα. Ο Κύριος τα επέμεινε όλα αυτά. Γιατί? Το έκανε για τη χαρά που πρόβαλε μπροστά του, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους, επιστολής, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2, ασφαλώς έχοντας την εικόνα του μπροστά το λαό τον οποίον έσωσε, όλους τους λυτρωμένους του. Αλλά Κύριε, διαβάζω τα εδάφια 12 με 13, «Εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς και τη Σιών θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να τις χαρίσεις το ελαιό σου, γιατί ήρθε η στιγμή». Πραγματικά ο Κύριος θα κάνει έλεος στη Σιών. Και έτσι ήταν για τη χαρά που πρόβαλε μπροστά του. Υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, χωρίς να λογαριάσει την ατίμωση, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2. Πέθανε ο Κύριος για τους πιστούς. Πέθανε για την Εκκλησία. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 11 και εδάφια 50 με 51, αναφέρει ότι ήταν απαραίτητο για τον Κύριο Ιησού να πεθάνει. Μάλιστα εκεί έχουμε την αναφορά ότι έπρεπε να πεθάνει για το έθνος. Για το έθνος του Ισραήλ. Να μην χαθούν δηλαδή όλοι αυτοί. Αυτό σκέφτηκαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς. Ότι έπρεπε ο Ιησούς να πεθάνει ώστε να μην καταστραφεί το έθνος. Έτσι τον βλέπαν σαν επαναστάτη. Ότι αν δεν τον εξολόθρευαν θα έφερνε την οργή της δρόμης επάνω τους. Και ο Χριστός πράγματι πέθανε για αυτό το έθνος. Αλλά όχι μόνο για αυτό και για όλους μας. Και θα ιδρύσει τη Σιών ξανά όταν εμφανιστεί στη δόξα του, που θα γίνει στο δεύτερο ερχομό του. Όταν ο Κύριος, διαβάζει το εδάφιο 16, θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα του, θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή. Την οικεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ο Κύριός μας γνώριζε ότι μέσω της θυσίας του θανάτου του, η Σιών τελικά θα απολυτρωνόταν. «Εσύ αρχικά θεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις. Και όλοι τους αρούχο θα παλιώσουν. Θα τους αλλάξεις σαν μια φορεσιά και θα χαθούν. Αλλά εσύ είσαι πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου δεν έχουν τελειωμό». Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους χρησιμοποιεί αυτή την περικοπή στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 10 με 12. Και δεν θα ξέραμε ότι αυτός ο ψαλμός 102 είναι μεσιανικός ψαλμός, αν ο συγγραφέας, που είναι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο συγγραφέα, το Πνεύμα του Άγιο, δεν είχε αποφασίσει να μας αποκαλύψει το μήνυμα αυτού του τμήματος του Λόγου του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Ο ψαλμός 102 αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αποκάλυψη εκεί. Είναι η προσευχή της στεναχώριας και της θλίψης του. Αυτός είναι ο βασιλιάς στη Γεστημανή. Η ταπείνωσή του πριν από την εξύψωσή του, όπως διατυπώνεται στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7, που γράφει τα εξής. Αυτός στη διάρκεια της ανθρώπισής του, αφού ύψωσε προσευχές και εικεσίες με δυνατή κραυγή και δάκρυα, σε εκείνον που είχε τη δύναμη να τον διαφυλάξει από τον θάνατο, και εισακούστηκε χάρη στην ευλάβειά του. Επειδή λοιπόν, φίλοι μου, υπέφερε για μας, μπορεί και μας καταλαβαίνει. Μου αρέσει να σκέφτομαι τον ψαλμό 102 ως τον ψαλμό της Γεστημανής. Ας προχωρήσουμε όμως και στον ψαλμό 103. Όταν ο Γουστάβος Αδόλφος μπήκε στο Άουσμπουργκ μετά τη νίκη του στο Λάιψιχ, έβαλε κάποιον να του διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. προσβλέπει σε μια καινούρια μέρα στο μέλλον. Μάλιστα, βλέπει πέρα από τη Χιλιετή Βασιλεία, στην αιωνιότητα, όπου θα βρει την ολοκληρωτική εκπλήρωσή του αυτός ο ψαλμός. Στο παρελθόν ο Ισραήλ στρεφόταν σε αυτόν τον ψαλμό και σήμερα ο πιστός Εβραίος επίσης στρέφεται σε αυτόν τον ψαλμό και θα στραφεί σε αυτόν και στο μέλλον. Οι πιστοί χριστιανοί σήμερα βρίσκουν σε αυτόν μια πραγματική πηγή δύναμης και φωτός. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας και ευχαριστίας για ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Υποθέτω ότι ψάλανε αυτόν τον ψαλμό αντιφωνητικά. Ο ψαλμός αρχίζει ως όλο και τελειώνει σε μια συμφωνία οικουμενικής δοξολογίας. Μπορούμε να διαιρέσουμε τον ψαλμό ως εξής. Πρώτον, νουθεσία για το παρόν. Δεύτερο κομμάτι, διακήρυξη σχετικά με τον Κύριο, τον Γιαχβέ. Τρίτον, διακήρυξη σχετικά με τους ανθρώπους. Και τέταρτον, διακήρυξη για το μέλλον. Ας δούμε όμως πώς αρχίζει με νουθεσία για το παρόν και προσέξτε πόσο προσωπική είναι. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του το Άγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και ας μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Δύο φορές μας λέει να ευλογήσουμε τον Κύριο. Δύο φορές στα πρώτα δύο εδάφια. Είναι ένας ψαλμός που κατεβαίνει χαμηλά εκεί που ζούμε. Φανερώνει κάτι στις καρδιές μας. Μας λέει να ευλογήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο, κι όμως όταν διαβάζω αυτόν τον ψαλμό συνειδητοποιώ ότι ακόμα και το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω δεν θα ήταν ποτέ αρκετό για τον Κύριο. Η ψυχή μου υψώνεται προς αυτόν, αλλά όχι ακριβώς όπως θα έπρεπε. Φίλοι μου, θα ήθελα να βάλω εδώ ένα προειδοποιητικό σήμα. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σήμερα να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να παρακολουθούμε τη λειτουργία και να παπαγαλίζουμε ευσεβείς κοινοτυπίες. Είναι αυτό για το οποίο ο Θεός προειδοποίησε το λαό του μέσω του προφήτη Ισαΐα. Σας θυμίζω κεφάλαιο 29 και εδάφιο 13. Ο Κύριος λέει «Ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα. Με σέβονται σύμφωνα με ανθρώπινες εντολές που έχουν μάθει». Δεν είναι τίποτα λοιπόν περισσότερο από λόγια πολλές φορές η πίστη μας. Δεν υπάρχει ποταγή στο λόγο του Θεού και στις απαιτήσεις του. Απλά ακολουθούμε τις ανθρώπινες παραδόσεις. Το βλέπουμε αυτό πολλές φορές στις χριστιανικές εκκλησίες αλλά και στον Ιουδαϊσμό. Αλλά θα πρέπει ο καθένας να εξετάσει τον εαυτό του. Γιατί είναι εύκολο να δείχνουμε τους άλλους με το δάχτυλο και να λέμε «Κοίτα πόσο νεκρή είναι η θρησκεία τους». Φίλε μου, πόσο νεκρή είναι η προσωπική σου λατρεία. Μακάρι η δική μου λατρεία να είναι αγνή από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτό είναι που ποθώ και που θα πρέπει όλοι μας να ποθούμε. Ο ψαλμός αυτός λέει «Όλο μου το είναι, ευλόγησε το όνομά του το Άγιο». Η σάρκα, η αμαρτωλή σάρκα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να εξομολογηθώ εδώ ότι δεν μπορώ να λατρέψω τον Κύριο όπως θα ήθελα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η σάρκα μου δεν μπορεί να υψωθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι μόνο με το Πνεύμα το Άγιο που εσύ και εγώ μπορούμε να λατρέψουμε τον Κύριο πνευματικά και αληθινά. Ας μην ξεχνάμε καμιά από τις καλοσύνες του, λέει εδώ ο ψαλμωδός. Υπήρξε τόσο καλός μαζί μας. Πόσο εμφανές είναι αυτό καθώς κοιτάζουμε τα χρόνια που πέρασαν. Γι' αυτό αστρεφόμαστε σε εκείνον πάντοτε με δοξολογία. Τώρα όμως, μετά από την ουθεσία για το παρόν, πάμε στη διακήρυξη σχετικά με τον Κύριο, τον Γιαχβέ. Αυτός που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Είμαι της γνώμης ότι αυτό το εδάφιο μιλάει για τον καιρό της βασιλείας. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί που διαφωνούν μαζί μου. Και ειλικρινά πιστεύω ότι αναφέρεται τόσο στις φυσικές όσο και στις πνευματικές αρρώστιες. Ο Θεός έχει πει καθαρά τι θα κάνει στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 33 και εδάφιο 24 διαβάζουμε. «Τότε κανείς από τους κατοίκους πως υποφέρει δεν θα πει και οι ανομίες του λαού που κατοικεί εκεί θα τους συγχωρεθούν». δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία μέχρι που να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Η αρρώστια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και πριν λάβει χώρα η θεραπεία, πρέπει να τακτοποιηθεί το πρόβλημα της αμαρτίας. Ο Χριστός παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και μόνο όταν δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό, μπορούμε να συγχωρηθούμε. Στην επιστολή την πρώτη του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 24, έχουμε μια αναφορά από το βιβλίο του Ισαΐας, το 53ο κεφάλαιο και το εδάφιο 5. Διαβάζουμε. «Αυτός φορτώθηκε ο ίδιος το σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο σταυρό, έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνου την πληγή γιατρευτήκαμε εμείς». Γιατρευτήκαμε από τι? Γιατρευτήκαμε από τις αμαρτίες μας, φίλε μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και συνεχίζει η διακήρυξη για τον Κύριο. Προσέξτε ότι ήδη από το εδάφιο 3 δεν είναι πια η διακήρυξη «Ψυχή μου ευλόγησε, ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο» δύο φορές, αλλά μιλάει για τις ανομίες σου. Αυτός που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου, θεραπεύει όλες τις αρρώστιες σου, γλιτώνει τη ζωή σου, λέει τώρα στο εδάφιο 4. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει με έλεος και αγάπη. Θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι πολλοί από τους εκλεκτότερους υπηρέτες του Θεού ήταν και είναι άρρωστοι και πονεμένοι και ποτέ δεν γιατρεύτηκαν σε αυτή τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας από αυτούς. Είχε ένα σκόλοπα στη σάρκα. Μπορεί να είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Αν κάποιος θα έπρεπε να απαιτήσει θεραπεία, μου φαίνεται ότι ο Παύλος είναι ο πρώτος που θα έπρεπε να το κάνει. Ξέρω άλλους εργάτες που ήταν τυφλοί και υπηρέτησαν θαυμάσια. Ήταν τυφλοί μέχρι την ημέρα που πέθαναν. Ο Τζον Μίλτον ήταν τυφλός. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Έχει κανείς την αφθάδια να πει ότι κάτι στραβό υπήρχε με την πίστη τους, γι' αυτό δεν θεραπεύτηκαν? Είναι θαυμάσιο να θεραπεύεται κανείς, αλλά αυτό δεν είναι πάντα το σχέδιο του Θεού. Ας καταλάβουμε ένα πράγμα. Μερικοί από τους εκλεκτότερους εργάτες του Θεού ποτέ δεν είχαν την εμπειρία της θεραπείας. Σου δίνει όσα πόθησες αγαθά. Η νιώτη σου καθώς του αητού θα ανανεώνεται. Γιατί ο Θεός δεν μας θεραπεύει πάντα? Γιατί ακριβώς δεν μένουμε αιώνια νέοι. Η νιώτη μας θα ανανεώνεται πάντα εκεί στη Βασιλεία του Θεού, στη Χιλετή Βασιλεία. Εκεί ο Θεός θα ανανεώνει την νεότητά μας. Εκεί θα σταματήσει ο χρόνος. Ο κάθε πιστός θα έχει ένα καινούριο σώμα. Δεν το έχουμε ακόμα, αλλά κάποτε θα είναι δικό μας. Αφού λοιπόν η νιώτη μας σήμερα δεν ανανεώνεται συνεχώς, να έχουμε ένα αιώνιο νέο σώμα, ας μην περιμένουμε αυτό να γίνει και με τη θεραπεία μας. Αυτές είναι οι υποσχέσεις που θα εκπληρωθούν όταν θα έρθει η Βασιλεία του Χριστού. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και η δίκαιη κρίση σε όλους τους κατετρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Θεός φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή, αλλά αυτό που είδε ο λαός Ισραήλ ήταν τα θαύματα. Δεν είχα μεγάλη αντίληψη. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σήμερα που αναγνωρίζουν κάποιες αλήθειες, αλλά δεν εισέρχονται στα σχέδια του Θεού. Αυτό όμως είναι το πιο σημαντικό. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε τι είναι η ασπλαχνία και το έλεος του Θεού. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώνει η διακήρυξη σχετικά με τον Κύριο και προχωρούμε σε μια διακήρυξη σχετικά με τον άνθρωπο. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Φίλε μου, αν ο Θεός μας μεταχειριζόταν ανάλογα με τις αμαρτίες μας και ανάλογα με τις ανομίες μας, κανένας μας δεν θα σωζόταν. Και συνεχίζει ο Ψαλμωδός στα εδάφια 11 με 12. Όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από εμάς τις ανομίες μας. Ο Ψαλμωδός δεν λέει όσο απέχει ο Βορράς από τον Νότο. Και αυτή είναι αρκετή απόσταση, αλλά όταν αρχίζεις να κινείσαι από την Ανατολή στη Δύση, δεν υπάρχει τέλος. Όταν αρχίζεις να κινείσαι δυτικά, συνεχίζεις δυτικά, δεν υπάρχει τέλος. Όταν αρχίζεις να κινείσαι βόρεια, τελικά θα φτάσεις σε κάποιο σημείο όπου θα αρχίσεις να πηγαίνεις νότια. Αλλά όταν πηγαίνεις δυτικά, ποτέ δεν σταματάς να πηγαίνεις δυτικά. Τόσο απομάκρυνε ο Θεός τις αμαρτίες από μας. Και συνεχίζει. Όπως πλαχνίζει το πατέρα στα παιδιά του, έτσι πλαχνίζει ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Φίλοι μου, ο Κύριος είναι καλός μαζί μας και δεν φαίνεται πολλές φορές να το αναγνωρίζουμε αυτό. Ο ψαλμωδός συνεχίζει. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε. Θυμάται πως είμαστε χώμα. Ο Θεός θυμάται ότι είμαστε χώμα, φίλοι μου. Εμείς το ξεχνάμε και όταν το χώμα προσκολάται στον εαυτό του, είναι λάσπη. Αυτή είναι μια εικόνα του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο ψαλμωδός. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή. Σαν το λουλούδι του αγρού, έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια. Κι ούτε που φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Φίλοι μου, δεν θα είμαστε εδώ στη γη για πολύ. Κάποιος μου είπε μια μέρα. Πρόσεξα ότι άρχισες να έχεις άσπρες τρίχες. Του απάντησα, πρόσεξα ότι και εσύ έχεις μερικές. Ξέρεις τι προσπαθεί να μας πει ο Θεός? Όταν ο Θεός βάζει γκρίζο στα μαλλιά μας, λέει «Δεν θα είσαι εδώ για πολύ καιρό ακόμα». Όταν αρχίζεις να υποφέρεις από αθρίτιδα και δυσκολεύεσαι να σηκωθείς το πρωί, αυτή είναι μια προειδοποίηση από τον Θεό. Λέει «Δεν θα βρίσκεσαι εδώ για πολύ ακόμα. Χρειάζεται να διορθώσεις τη ζωή σου». Και ο ψαλμός αυτός τελειώνει με μια διακήρυξη για το μέλλον. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως η δικαιοσύνη του για των παιδιών του τα παιδιά. Είναι θαυμάσιο να κοιτάζουμε στο μέλλον και να ξέρουμε ότι ο Θεός θα είναι πάντα ελεήμονας μαζί μας. Και τελειώνει με το εδάφιο 22. «Τον Κύριο ευλογείτε όλα τα έργα του σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει». Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου. Πόσο ένδοξο θα είναι όταν όλα τα πλάσματα στην επικράτειά του θα τον ευλογούν. Θα είναι μια οικουμενική λατρεία. Τα δυνατά αλληλούια θα σαρώσουν τη γη, θα σαρώσουν τους ουρανούς, θα ανέβουν και θα κατέβουν, όταν όλη η δημιουργία θα συσσωματωθεί, όταν όλα που έχουν πνοή θα φωνάζουν όλα μαζί αλληλούια. Και με αυτή την εικόνα της αποκατάστασης και της απολύτρωσης πάντων, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.